У нашай студыі сёння біскуп Александр Кашкевіч, біскуп Гродзенскі. Ён прымае ўдзел у адкрыцці году веры. Вітаю вас, эксцэленцыя, і хачу вас запытацца, якім чынам адзначаецца ў Беларусі пачатак года веры?
На пачатку года веры хочацца данесці як мага больш інфармацыі да духавенства вернікаў Беларусі, да беларускага грамадства аб годзе веры, які распачаўся сёння 11 кастрычніка ў каталіцкім касцёле. У касцёлах чытаецца апостальскае пасланне Порта Фідэі, адбываецца малітвы аб добрым я плёны году для ўсяго паўсюднага касцёла, вернікі моляцца аб прымнажэнні веры. У грамадскіх ініцыятывах праз магчымыя сродкі масавай інфармацыі та тэлебачання, радыё, інтэрнэт насвятляюцца галоўныя аспекты веры і яе значэння для веруючага чалавека. Мая прысутнасць на адкрыцці года веры – гэта доказ духоўнай лучнасці са святым айцом Бенедыктам XVI і ўсім паўсюдным касцёлам, а таксама доказ таго, што касцёл у Беларусі хоча дзейсна перажываць веру.
Эксцэленцыя, што такое новая евангелізацыя ў кантэксце касцёла ў Беларусі?
Это перш за ўсё, гэта заклік да таго, каб заўважыць знакі часу і даць адказ на сучасныя грамадскія выклікі. Сёння заўважаецца, што адбываецца пераход ад перыяду вясны адраджэння касцёла пасля гадоў праследаў да перыяду духоўнага станаўлення і хрысціянскага фарміравання грамадства. Да заданняў новай евангелізацыі будзе залічацца душпастырская дзейнасць і размовы з рознымі сваямі беларускага грамадства. Вельмі патрэбна сёння, каб аўтарытэт касцёла правільна фарміраваў грамадскую думку і сумленне вернікаў.
А якія ініцыятывы канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі, якую вы ўзначальваеце, прапануе на год веры?
Каталіцкія біскупы звярнуліся да святароў, манаскіх сясцёр і вернікаў на год веры ў спецыяльным пасланні, у якім падкрэсліваецца галоўныя напрамкі пастырскай дзейнасці. Будуць гэта сумесныя ініцыятывы для чатырох дыяцэзій з нагоды 400 годзя прыбыцця ў Буслаў абразу Маці Божай, перагрынацыя гэтага ж абразу, перагрынацыя рэліквіяў святой Тэрэсы дзіцятка Езус, сумесная арганізацыя і ўдзел у сімпозіумах. Усе біскупы падкрэслілі неабходнасць, дзе гэта магчыма, пастаноўкі крыжоў і знакаў веры, хочам адклітнуцца на заклік святога айца Бенедыкта XVI і прыкласці намаганне, каб вера ў нашым грамадстве мела не толькі прыватнае, але і знешнае вымерэнне. У сувязі з гэтым будуць сумесныя пілігрымкі, арганізоўвацца канферэнцыі, адкрытыя для ўсіх жадаючых прыняць у іх удзел, асабліва для прадстаўнікоў іншых хрысціянскіх канфесій і людзей навукі.
А ў гродзенскай дыяцэзіі якія ініцыятывы будуць прымеркаваныя да году веры?
Акрамя сумеснай праграмы на год веры ў Беларусі, кожная дыяцэзія уключыцца ў перажыванне году веры. Так, у гродзенскай дыяцэзіі плануецца большая актыўнасць святароў і катэхэтаў над падрыхтоўкай казанняў і катэхэзаў для дарослых аб значэнні апостальскага сімвала веры. Для падкрэслення неабходнасці сведчання веры хочам стварыць для людзей дарослых і маладых вернікаў евангелізацыйныя групы. На заканчэнне году веры ў знак падзякі за яе перажыванне ў гродзенскай дыяцэзі плануецца дыяцэзіяльная пілігрымка святароў вернікаў у Рым. Усе гэтыя ініцыятывы хочам угрунтаваць на моцным фундаменце малітвы. У гродзенскай дыяцэзіі кожную нядзелю году веры будзе адбывацца малітва аб прымнажэнні веры, праз якую хочам усвядоміць вернікам, што добрыя плёны году веры залежаць ад духоўнай сувязі з Богам. Перш патрэбна ёсць сёння сапраўдная хрысціянская духоўнасць, каб пераканаць іншых аб тым, што варта ёсць верыць і дзяліцца вераю з іншымі.
Эксцэленцыя, дзякую за нашу размову і жадаю вам сапраўды вялікіх плёнаў у вашай пастырскай дзейнасці ў год веры.
Я таксама дзякую.